والله كبرت ليا مرحلت بيا كبرت والله كبرت ليا مرحلت بيا عاندتها غامرت وتعبت موش شوية
لا 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 يا حنين شد علي لا 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 يا عيوني شد علي فوق الرملة مش بحسوز بنات فوق الرملة مش بحسوز بنات فوق الرملة واحدة حرام حرير ونظرة شاملة مش بحسوز بنات
موسيقتنا تونسي على إكسبرس اف ام سمارت كونسو
رجعنا معكم مكملين في اخر بارتي من سمارت كونسول اليوم من الماتك بروجيكت داي وكيما قلت باش نختموا مع دو اسبي ديفيرون اللي هما سورتو سي امين بن مبارك اللي هو واحد من لي كليون واللي تعامل مع لي ستوديون لهنا ولي بروجي نتاعهم نحكيو معاه باكثر تفاصيل مدام امين مسدي بروفيسور في الماتك باش نكون كلمه الختام عندك انت مرحبا بكم بحذنا سي امين بن مبارك مرحبا
عايشك مرحبا
تفضل اخر بنا شويه للميكرو هو خايب باش نسمعوك مليح دونك عبرت على لي بيزوان نتاعك جوستمون خدمت مع لي ستوديون كيفاش كانت التجربه كيفاش عشتها والبروجي ولا المشروع اللي خرجوا به لي ستوديون اليوم كيفاش ينجم يكون لابور نتاعو اللي كنتي ك بروموتور ولا نقولوا احنا ان انتربرونور
Ben, ahna, le projet c'était dans un cadre d'une application web اللي هي باش تخليني نجري احسن les aspects de club Rotaract mm-hmm. Donc l'idée c'était quoi c'était de fournir quelque chose de nouveau les ma famille sur le marché donc
j'ai proposé شنو تجري بها يعني شنو les aspects شنو وقت نقولوا une gestion على شنو نحكيوا بالضبط
نحكيوا على الافكتيف نحكيوا على les PV نحكيوا على les documents نحكيوا على حتى les élections نعملوهم en ligne نوليو à travers l'application هذه وكل
واضح
Donc il y avait beaucoup de choses. Maintenant, hâte à kirkit ma l'oulé de l'écoute de le projet. Quand on le monte au fur et à mesure qu'on te habon zid on cadre mon faire d'achlo faire paiement l'année bad les membres ont été allés au chal sous cotisation mon radio le radio quoi. Donc c'était très intéressant. Bah l'arrière l'oulé de monte barca l'aller l'oulé de le net.
Ma bâton
l'équipe quoi le cadre mon blindé. Le besoin que j'ai décrit qui tout m'ajout fait l'acher. Hadart ma'hom fi la soutenance amlou une très belle présentation, ils ont démontré que l'application tardem. Okay. Donc c'était très intéressant pour moi.
بالنسبه لك انت كانتربرونور justement اليوم le plus ولا la peur نتاع les projets اللي قاعدين يصيروا ولا السيستم هذا اللي قاعده تعتمد فيه الاسمي والميتك بصفه خاصه ترى انه حاجه اللي تنجم تقدم اكثر بعمل من الانتربرونيات تنجم تحلك بيبان اخرى
وي هو l'idée c'était de commencer هكا على l'échelle de mon club badik kima taf pour Rotaract c'est une entité nationale donc باش نحاولوا كيفاش on implemente tout ça à l'échelle nationale
d'accord donc avec la coordination باش نحل تقول انت باش نجمو نزيدو كاملو فيه merci Emine Benberek madame Amina Msadi professeur Medtech مرحبا بك بحذنا
السلامه
عاش كلال alors اليوم كما قلنا في اول الاميشن c'est le Medtech project day قاعدين les étudiants تو يقدموا في لي بروجي نتاعهم لجنه التحكيم statué ou اليوم في اخر النهار يظهر لي نعرفوا لي 3 لوريا plus ou moins مع ساعتين مع ثلاثه هكاك
même avant
bon courage لهم الكل donc كلمه الختام عندك انت مدام امينة في الحوصله اللي عشتوه الكل على طول العام وسورتو اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا بتاتري يشوفوا نفس التجربه
اوكي okay. Tout d'abord, je tiens à féliciter les étudiants interna pour leur magnifique travail, les projets de Kadmourm Lyouma, Shoft Bacha Détermination, savoir-faire, vraiment, Yatiom Saha, beaucoup, beaucoup d'innovations. Donc, je les ai vus, Marnet Akfesh Kadmou, tout au long de l'année, Kolchaï, pour faire ces projets. Donc, je tiens vraiment à les féliciter pour ça. Voilà, finalement, Habit Kemet Khidé, mon col comme Belli, Tradlo Bahdena, on a les journées portes ouvertes, MTA SMU, METEC ou MSB, le 19 et 20 mai. Ok, donc j'invite tous les parents, quiconque veut découvrir Chenea MSB, Chenea METEC, les programmes, les services, les accréditations et les opportunités à l'international de venir nous rendre visite le 19 et 20 mai. J'invite aussi spécialement les bacheliers, maintenant les élèves du bac, bichiji ou bahdena, hassasna des salles de révision, l'ehné, aussi des quelques workshops, enfin la femme à la gestion du stress ou quoi que ce soit. Donc, marhababi, on vous aide le 19 ou 20 mai pour avoir plus d'informations sur ça. Donc, il y aura un desktop, un desk spécialement conçu pour eux, bichis, à le temps. Donc, marhababi, comme une école.
Merci. Merci. Merci, madame Amina. C'est dit, donc, ahna hakan koulou solna l'nihayet barnajna l'youm, amen smart conso. Certainement, bichna fon ba. Je connais les lauréats, je connais les trois projets et l'Ilium a fait le Project Day de la MedTech. Donc, on va vous dire que vous l'écoute, mais on va vous dire que vous avez dit 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 que avec toute l'équipe. Dit que vous avez 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 dit